Frú forseti, ég ætla að tala um Landspítala. Á næsta ári á samkvæmt fjárlagafrumvarpinu að verða raun niðurskurður á Landspítalanum Háskólasjúkrahúsi, stærstu stofnun heilbrigðiskerfisins og íslenska ríkisins. Á Landspítalanum fer fram bráða og lífsbjargandi þjónusta, það er kennslusjúkrahús og héraðssjúkrahús höfuðborgarsvæðisins. Þar vantar fé á næsta ári til að mæta aukinni þjónustuþörf, launahækkunum vegna kjarasamninga og til bráðnauðsynlegasta viðhalds. Samfylkingin, VG, Björt framtíð og Píratar leggja til tæpa 3 milljarða fjárveitingu til þess að mæta þessari brýnu þörf. Við í Samfylkingunni viljum líka tryggja uppbyggingu nýrra bygginga Landspítalans og víkka út hlutverkans. Við viljum að Landspítalinn verði ábyrgu fyrir því að veita sérfræði þjónustu úti á landi, en í dag er það þannig að fólk á landsbyðinni fær sérfræði þjónustu lækna þegar læknunum hentar en ekki í samræmi við þörf íbúana. Við í Samfylkingunni höfnum þróun heilbrigðiskerfisins í þágu sérhagsmuna ákveðina heilbrigðisstétta. Við eigum öll heilbrigðiskerfið saman þá að vera í fremstu röð og þjóna okkur öllum óháð efnahag og óháð búsetu. Fyrsta skrefið er að tryggja sjúkrahúsinu nægilegt rekstrarfé á næsta ári. Varðstaða minnihlutans hér í þinginu í þessari fjárlaga umræðu snýst meðal annars það.
Tekið fyrir annað dagskrármálið fjárlög 2016 stjórnarfrumvarp fyrsta málþing